кібердисидентів. Найбільше інтернет-журналістів, 50 чоловік, сидять у тюрмах Китаю. Восьмеро чоловік осуджені у В'єтнамі. У Єгипті молодий користувач інтернету Карім Амер отримав 4 роки тюрми за критику президента Мубарака. Літось у світі урадами різних країн було зачинено більш ніж 2600 веб-сайтів і блогів. Беларусь у гэты доклад «Репортеров без межаў» не трапіла.
Да паведамлення Сергія Абламекі я дадам, што паводле складзенага «Репартэрамі без межаў» у канцы мінулага году рэйтынгу свабоды прэсы ў свеце Беларусь займае 151 месца са 169 краінаў. У эфіры «Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Асноўная тэма дня. У 2008 годзе для Беларусі на 19% узрасла цана за расійскі газ са 100 да 119 даляраў США за 1000 кубаметраў, і новая цана будзе дзейнічаць на працягу першага квартала году. Сёння ў Беларусі частка індывідуальных прадпрымальнікаў не выйшла на працу. Лідары руху заявілі, што гэта звязана з пратэстам супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх родзічаў. Паводле старшыні цэнтра выбаркаму Беларусі Лідзіі Ярмошынай, на выбарах 2008 году кандыдатам давядзецца дзейнічаць больш абачліва. У прыватнасці, падставай для адмены рэгістрацыі можа стаць выкарыстанне замежнай матэрыяльнай дапамогі. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» апублікавала даклад «Свабода прэсы ў свеце» ў 2007 годзе. Беларусь у гэтую справаздачу не патрапіла. Камісія радыё тэлебачання Літвы не дазволіла літоўскай радыёстанцыі «Балтыйскія хвалі» рэтрансляваць перадачы «Голасу Расіі» ва ультракароткахвалевым дыяпазоне. Група былых студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, які цяпер базуецца ў Вільні, выступіла з ініцыятывай стварыць асацыяцыю выпускнікоў установы. І, як вы ўжо чулі, камісія радыё тэлебачання Літвы не дазволіла літоўскай радыёстанцыі «Балтыйскія хвалі» рэтрансляваць перадачы «Голасу Расіі». Прадстаўнікі камісіі кажуць, што радыёстанцыя парушыла ўмовы ліцэнзіі. «Балтыйскія хвалі» называюць рашэнне камісіі праявай цэнзуры. З падрабязнасцямі Юры Дракахруст.
Директор адміністрацыйнай камісіі па радыё і тэлебачанні Літвы Нэрыюс Малюкявічус паведаміў у інтэрв'ю нашаму радыё, што «Балтыйскія хвалі» паводле ліцэнзіі збіраліся рэтрансляваць перадачы еўрапейскага радыё для Беларусі, а замест гэтага пачалі рэтрансляцыю «Голасу Расіі». За гэта станцыя атрымала папярэджанне. Спадар Малюкявічус падкрэсліў, што «Балтыйскія хвалі» маюць дазвол на рэтрансляцыю «Голасу Расіі» на сярэдніх хвалях і бесперашкодна робяць гэта. Так што праблема, паводле чыноўніка, тычыцца выключна дыяпазону УКХ, на якім рэтрансляцыя расійскай станцыі для «Балтыйскіх хваляў» не прадугледжаная. Дырэктар «Балтыйскіх хваляў» Рымантас Плейкіс трактуе сітуацыю крыху інакш.
І былі такія задумкі транслюраваць праграму Еўрапейскага радіо для Беларусі.
Была ідэя трансляваць перадачу Еўрапейскага радіо для Беларусі. Але па тэхнічных прычынах гэтую трансляцыю арганізаваць не атрымалася, і мы вырашылі ўключыць праз ультракароткахвалевыя перадатчыкі праграму «Голасу Расіі». Камісія палічыла гэта парушэннем ліцэнзіі, за што вынеслі нашаму радыё папярэджанне. Але праблемы пачаліся пасля гэтага. Атрымаўшы папярэджанне, мы звярнуліся ў камісію з просьбай дазволіць трансляцыю перадачы «Голасу Расіі» і атрымалі ў гэтым адмову. У нас 3 гады існуе дамова з «Голасам Расіі», і мы 8 гадзін у суткі транслюем іх перадачы на сярэдніх хвалях. Праблема атрымалася з ультракароткімі хвалямі. Шмат фірмаў у Літве транслююць расійскія праграмы. Тое, што забаранілі нам, гэта дыскрымінацыя. Калі можна трансляваць беларускія праграмы «Радыё Свабода» і «Еўрапейскае радыё для Беларусі», «Польскае радыё», «Радыё Кітая» мы транслюем, а «Голас Расіі» чамусьці нельга.
От чаму-то «Голас Расіі» нельзя.
Рымантас Плейкіс бачыць палітычную подбіўку ў рашэнні камісіі па вяшчанні. Ён кажа пра падзеі, якія папярэднічалі галасаванню.
5 декабря.
5 снежня было абмеркаванне гэтае пытанне, і падчас яго гучалі словы, што гэта расійская прапаганда, што можа быць зроблены кепскі ўплыў на літоўскіх слухачоў. Мы лічым, што ў адносінах нашай кампаніі быў зроблены акт палітычнай цэнзуры эфіру.
Быў произведён акт палітычнай цэнзуры эфіра.
У абарону пазіцыі радыёстанцыі выступіла міжнародная арганізацыя «Камітэт свабоднага друку». У адкрытым лісце камітэту гаворыцца, што ў Літве, якая моцна пацярпела ад аўтарытарных метадаў кіравання, няма безумоўнага разумення вальтэраўскага падыходу. Я не згодны з вамі, але буду да смерці адстойваць ваша права гэтак гаварыць.
Расказаў Юры Дракахруст. У эфіры «Радыё Свабода» і ў гэтыя навагоднія дні нашыя корэспандэнты цікавяцца ў палітыкаў, грамадскіх дзеячаў прагнозам на 2008 год. Што, на іх думку, адбудзецца важнага ў Беларусі, ў свеце, ў іх жыцці? Владзімир Глот.
Старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі Владзімир Колас скажа перадусім пра свае прафесійныя спадзяванні.
Я тут узяўся за старае і завершаю два фільмы, адначасова дакументальныя. фільм один про Аду Райшонок, про галерею, яка вона робить у вёсці Германович, і подвіжництво на Білорусі, якої існує все ж таки, якою може і вирутою врешті-решт Білорусь. А другий фільм на постановку народного альбому, якою наша білоруська молодь, яка зв'язана з нашим ліцеєм, поставила сумісно з польською молоддю. Ну, для ліцея Кафьон далі працював і розвивався у плані Білорусі, так сказати, у нас ідуть ці парламентські вибори, демократичні сили повинні організовано виступити і зробити все можливе, щоб все ж таки відбилося це цивілізовано, законно, легітимно, щоб і виніки були сумлінні.
Депутат Палати представників, лідер ліберально-демократичної партії Сергій Дудкевич говорить, що 2008 год у ягоних сподіваннях стане годом шматвекторності білоруської політики.
2008 год – це год, в котором, я надіюсь, буде продовжено.
2008 год – гэта год, у якім, я спадзяюся, будзе працягнуты стратэгічны курс на замацаванне суверэнітэту, незалежнасці і прагрэсу дзяржаўнасці. Для мяне вельмі важна, каб развівалася грамадзянская супольнасць, каб прадоўжыліся кантакты з еўрапейскімі калегамі. І вельмі важна, каб нашы дачыненні з Расійскай Федэрацыяй глядзелі не праз калькулятар, а каб яны былі нармальнымі, дзелавымі і сяброўскімі. Каб для Расіі найперш галоўным быў не калькулятар, не эканамічныя разлікі, а каб яна глядзела на ўсё, гэта крыху шырэй. І тады, я думаю, можна будзе казаць пра сур'ёзны прагрэс палітыкі шматвектарнасці.
Старшыня Беларускага прафсаюзу Рады электроннай прамысловасці Геннадзь Фядыніч чакае, што ў 2008 годзе людзі працы адчуюць палёгку.
Хачу пажадаць у першую чаргу працоўным, каб у гэтым годзе, 2008 годзе, правы працоўных саблюдаліся і да іх улады і наймальнік адносіліся болей уважліва. Таксама хачу пажадаць людзям веры, што яны у сваім намаганні да лепшага жыцця не адны, такіх людзей многа. Жадаю, каб іх стала яшчэ больш, каб мы прыйшлі да таго часу, каб улада была для народа, а не наадварот.
Гэта было пажаданне Геннадзя Фядыніча, неўзабаве прагноз Алеся Бяляцкага, ну а зараз зноў гавораць нашы слухачы.
Віншуюць дыктараў, карэспандэнтаў Радіо Свабоды з 2008 годам, а таксама слухачоў радыё. Жадаю здароўя, поспехаў ва ўсіх вашых справах, дабрабыту. Жадаю ўсім, каб у новым годзе здзейсніліся ўсе вашы мары. Ну а нам, пенсіянерам, атрымаць такія пенсіі, каб жыць дастойна свайму статусу грамадзяніна Беларускай Рэспублікі. Ларыса, горад Мінск.
Віншую з Новым годам супрацоўнікаў Радіо Свабода і ўсіх зняволеных у турмах Беларусі, прафесара Казуліна, маладафронтаўцаў. Асабліва хочацца пажадаць скарэйшага вызвалення маладафронтаўцаў. Справа ў тым, што ў свой час, будучы 15-гадовым, я таксама вступіў у незарэгістраваную арганізацыю. Гэта было падчас вайны, арганізацыя называлася «Партызанскі атрад Іскра». Сёння, калі б я быў 15-гадовым, то абавязкова вступіў бы у «Малады фронт» і ні за што не вступіў бы у так званую БРСМ. Свабоду маладафронтаўцам, свабоду патрыотам Беларусі, ганьба душыцелям свабоды. Чылек Михаил Павлович з горада Бярозаўкі.
Я яшчэ раз нагадаю наш телефон у Менску 266-39-52. Ну а зараз з прагнозам на 2008 год вядомы праваабаронца Алесь Бяляцкі.
У асабістым жыцці я вялікіх падзей не чакаю, але ў нашай сітуацыі ніколі не ведаеш, што з табой будзе заўтра, калі ты займаешся нейкай грамадскай ці палітычнай дзейнасцю. Што датычыцца Беларусі, я думаю, што гэты год будзе непросты, калі першая палова, як мне падаецца, будзе дастаткова спакойная з розных прычынаў. Ну, прынамсі так падаецца, таму што паглядзім, што будзе пасля адмены льготаў. Другая палова года, мне падаецца, будзе нервовай, нашмат больш драматычнай, чым ось першая, і гэта будзе звязаная як з парламенцкімі выбарамі, так і з агульнай эканамічнай сітуацыяй, якая не будзе паляпшацца. Заўсёды палітычная актыўнасць беларускіх грамадзянаў вельмі моцна звязана са станам беларускай эканомікі. У залежнасці ад гэтага стану будзе развівацца палітычная актыўнасць беларускага грамадства.
Говорил Олесь Беляцкий. Про полторы хвилины вы почуете былого министра обороны Беларуси Павла Козловского. Ну а зараз голосы с Могилеву. Якую подею 2007 года могилевцы лишат головной, чего чакают у 2008?
Подеи, которые повлияли непосредственно на нас, это отмена всяких льгот. Это нехорошо. Думаем, что мир, спокойствие и чтобы жилось всем хорошо.
Путешествие в Израиль, причем не просто так, а путешествие по программе, которая предусматривала работу добровольца на военной базе. Вот мы с женой 2 недели работали на благо Израиля и гордимся этим. 2008-го, а ничего хорошего не ждут. Сохранение своего умственного и творческого потенциала.
Отбылось, конечно, ничего хорошего. Например, онкологию получила себе. Так что вот теперь жду. Раз у нас отменено очень многое, понимаете, что это сложно. Маловато немножко. Человек всегда хочет чего-либо, чтобы чуть-чуть получше было. Поэтому, естественно, каждый надеется на что-либо. И мы тоже надеемся.
Мне запомнилось все. Мир лежит во зле. Человек должен быть соработником Господу Богу. И если он не будет любить ближних, а любить только себя, ничего не будет. Но я хочу сказать, что у нас в Беларуси идет дело к лучшему. И слава Богу.
Я пенсионерка, сижу на даче. Нет у меня никаких новостей. Чтобы быть здоровым, больше ничего.
У меня ребенок второй. Пошел первый класс. Наконец-то стали возводить ратушу у нас в городе. Отменили не по-людски, некрасиво льготы, что касается каждой семьи. 2008-го хороших перемен в свою жизнь.
Вы чули опытание, проведенное Радио Свобода в Могилеве. Что отбудется в вашем житии у Беларуси в свете у 2008 годе? Говорит былый министр обороны Беларуси Павел Козловский.
В этом году женим опошнего сына, внуки подрастают, старшему внуку уже 19 год. Что касаемо подеи в Украине, в свете, это тяжко предсказать, но я думаю, великие измены могут быть и в Беларуси. Я под Новый год был в Москве, иншовал своего коллегу, тезку Павла Грачева, ему было 60 годов. Сторкался с вельми многими людьми там, и думка такая, володая у семьи, что Путин серьезно настроен на то, как союз России и Беларусь здействовался в реальной рычаисности, у яким будет Путин президент, посаду добрую будет занимать Лукашенко. Такой проект сегодня в России вельми старанно пропрацовывается. Я прошлая встреча, приезд Путина в Беларусь, вельми долгая встреча один на один, подкресливаем вот эту думку. И совсем с этим еще где-то сгоден Лукашенко. И будет ли он сгоден с этим вариантом? Новогодним вишеванием сказал, суверенная держава состоялась. Ну, может, будет союз некий по европейскому варианту, то я знаю, но это серьезно.
Былы министр обороны Беларуси Павел Козловский. У гэтыя дні Радио Свобода проводить конкурс калядок. Даем слово одному з удзельнікаў.
Добрый вечер тому, кто у тым дому. Светлый вечер, кто у тым дому. А у тым дому сам пан господар. Святый вечер, кто в тым дому. Сам пан господар на куте сидит. Святый вечер, кто в тым дому. На куте сидит, калитку держит. Святый вечер, кто в тым дому. Калитку держит, грошики лечит. Святый вечер, кто в тым дому.
У эфира Радио Свобода. Завтра исполняется 50 годов Даньшику, Богдану Андрусишину, американскому и белорусскому спеваку, нашему коллегу, журналисту, деятелю культуры. Даньшик походит от починальников белорусского адраджения 20-го стагодия Луцкевичев. Даньшик скончил славянское отделение Нью-Йоркского университета. С 1993 года працуя на Радио Свобода. У 1989, 1993 и 1994 годах наведал Беларусь концертами. У завтрашнем спецвыпуску передачи «Белорусское замежжа» белорусы из разных краин уделятся своими думками и подшутцами относно Даньшика.
і як жив живу.